Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimin khassatan al mazlumin minhum fi Filastin wa fi kulli makan. Allahumma la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma aslih lana wulata umurina ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya kembali Allah memberikan kesempatan kita untuk belajar, untuk bertakarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya di hari-hari menjelang Ramadan yang hendaknya jangan sampai ada blunder, khususnya blunder-blunder besar yang mencederai iman kita dan mencederai ketakwaan kita. Karena itu bisa berdampak fatal di performa kita di Ramadan. Dan apabila kita khilaf, segera istighfar dan taubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekali lagi, Ramadan adalah momentum dan kesempatan emas bagi kita, bulan ampunan, bulan rahmah, dan bulan pembebasan dari api neraka, itqun minan nar. Dan semoga kita bisa memiliki performa yang baik di Ramadan tahun ini, amin ya rabbal alamin. Dan performa yang baik itu harus diawali dengan persiapan yang baik. Semoga Allah memberikan taufik kita untuk mendapatkan hal itu semua. Hadirin Allah muliakan, dan semoga kita mendapatkan ilmu nafi dan mendapatkan ilmu yang bisa kita amalkan di dunia dan bermanfaat di akhirat. Dan semoga Allah jaga kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, amin rabbal alamin. Hadirin, kita masuk ke pembahasan Riyadhus Shalihin. Dan kita masuk ke hadis yang baru, hadis Abu Hurairah. Ketika Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, sebuah hadis yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, keluarga beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau, dan semoga Allah merahmati para ulama kita. Beliau menyampaikan wa anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillah, barang siapa yang menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudaranya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nadahu munadin, maka dia dipanggil oleh pemanggil. Artinya ada malaikat yang memanggilnya. Apa yang dikatakan? Biantipta, sungguh baik dirimu. Wataba mamsyaka, dan sangat baik perjalananmu. Dan wataba wa'ta minal jannati manzila, dan engkau telah mengambil sebuah tempat di surga. Jadi bi antipta, sungguh baik perjalananmu, sungguh baik dirimu dan sungguh baik perjalananmu, dan engkau telah mengambil satu tempat di surga. Hadirin Allah muliakan. Ini maksudnya doa bi antipta. Sebagaimana dijelaskan sebagian para ulama, ini khobar fil lafaz wa insya fil makna. Jadi hadis yang simpel, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis hasan, dan hadis yang sangat punya makna besar di dalam kehidupan. Mari kita lihat bagaimana keterangan para ulama. Hadis ini sekali lagi menjelaskan tentang keutamaan menjenguk orang sakit dan mengunjungi saudara kita. Dan sebelum kita bicara panjang lebar, pertanyaan simpel, apa hukum menjenguk orang sakit? Apa hukum menjenguk orang sakit? Syarif apa syarif? Hukum menjenguk orang sakit? Wajib. Wajib. Kalau wajib artinya setiap seorang muslim sakit atau harus jenguk. Jadi agak ada komanya. Kayaknya berat banget buat gue kalau wajib. Tiap hari ngitar RSCM, Fatmawati, atau Subroto. Hadirin Allah muliakan, Al-Imam Nawawi menukilkan ijma' bahwa ini tidak wajib ain. Menukilkan ijma' bahwa ini bukan wajib ain. Bukan wajib ain. Karena kalau ini wajib ain, kita gak mampu melakukannya. Tapi itu keterangan para, jadi dalilnya apa? Ijma'. Lalu setelah ulama sepakat ini bukan wajib ain, mereka berbeda pandangan. Ini hukumnya sunnahkah? Atau fardu kifayahkah? Atau sunnah kifayahkah? Mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah. Mayoritas ulama menjelaskan hukumnya sunnah. Dan sebagian ulama mengatakan fardu kifayah sebagaimana kata antum. Tapi mayoritas mengatakan hukumnya sunnah. Oh, berarti keutamaan besar. Lihat hadis ini. Barang siapa yang menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah, maka malaikat akan mendoakan tipta, semoga engkau senantiasa dalam kondisi baik. Wa taba mamshak, dan perjalanan pun juga selalu baik. Wa tabawwa'ta minal jannati manzila, dan engkau mendapatkan tempat di surga. Allahu akbar. Didoakan malaikat. Hadirin Allah muliakan. Apa maksud engkau atau tipta? Jadi doanya tiga, hadirin. Doanya tiga. Kalau kita menjenguk orang sakit atau mengunjungi seseorang muslim karena Allah, maka doanya kita dapat tiga doa. Tipta, semoga kita jadi orang baik. Nah itu. Jadi kalau kita ingin jadi orang baik, jenguk orang sakit. Kalau kita ingin jadi orang baik, kunjungi saudara kita karena Allah. Nah itu. Karena begitu kita menjenguk orang sakit, didoakan malaikat. Dan malaikat gak pernah bermaksiat. Doanya sangat powerful. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin jadi orang baik, apa? Jenguk orang sakit atau mengunjungi saudara kita karena Allah semampu kita. Karena keterangan mayoritas ulama hukumnya sunnah, bisa mampu kita. Tapi diusahakan gitu loh. Karena kita dapat doa, semoga engkau jadi baik. Dan itu tadi juga pelajaran bagi kita. Kalau kita nih, aduh kayaknya iman gue lagi goyang nih. Kayaknya gue 2 minggu ini jahat banget ya gue. Marah-marah segala macam. Jenguk orang sakit. Jenguk orang sakit karena Allah Subhanahu Wa Taala. Atau berkunjung ke saudara kita. Gak ada kepentingan, berkunjung aja. Dan rasakan beda. Pulang dari sana tuh lebih plong, lebih nyaman. Ada kebahagiaan. Karena tipta. Didoakan malaikat. Nah ini makanya ini bukan ilmu yang ribet, enggak. Makanya Riyadhus Shalihin tuh keutamanya itu, ilmunya tuh simple tapi powerful. Simple, powerful. Jenguk orang sakit. Dan jenguk orang sakit kan enggak harus ke rumah sakit. Nah ini PR sebagian kita ya. Lo gak jenguk dia kan lagi sakit, emangnya masuk rumah sakit? Nah itu kan kadang-kadang kita gitu. Jadi kan dia belum masuk rumah sakit kan, kayaknya nunggu masuk rumah sakit dulu baru dijenguk. Kayaknya ada pesan gitu, kita jenguk dia udah pulang dari rumah sakit. Ya emang udah pulang rumah sakit artinya udah sehat? Kan belum tentu. Bisa jadi biaya, bisa jadi belum sehat, apa udah boleh pulang tapi belum sehat, recovery-nya panjang. Jadi nggak harus ke rumah sakit, tapi intinya dijenguk. Dan kita rasakan beda. Tipta wataba mamsyaka. Terus yang kedua, wataba mamsyaka, dan semoga perjalananmu itu baik. Dijelaskan sebagian perulang seperti At-Tibi rahimahullah, maksud perjalanan, didoakan perjalanan kita baik itu, ini perjalanan kita bacakan an sayrihi wa sulukihi tariqal akhirah bi ta'arri an marzailil akhlaq wa tahali bi makarimiha. Ini tuh perjalanan dia dan kehidupan dia meniti jalan akhirat. Ini jalan akhirat nih, bukan sebatas jalan ke rumah sakit atau jalan ke rumah teman kita itu atau sahabat kita itu. Tapi kalau pakai keterangan ini, jalan ke rumah sakit masuk ke sini. Makanya kan sayrihi wa suluki tariqal akhirah. Ini perjalanan kehidupannya dan apa yang dia tempuh menuju akhirat. Jalan menuju akhirat kan keseharian kita itu jalan menuju akhirat. Emang ada tol khusus menuju akhirat? Kan gak ada. Maksud jalan menuju akhirat apa? Keseharian kita itu sendiri. Dan jalan menuju surga adalah ketika keseharian kita diisi dengan tauhid dan amal soleh. Itu jalan menuju surga. Jalan menuju neraka ketika keseharian kita diisi dengan syirik dan maksiat dan hal yang mungkar lainnya. Jadi itulah jalan menuju akhirat. Jadi malaikat mendoakan perjalanannya menuju rumah sakit, perjalanannya menuju rumah saudara kita dan kesehariannya secara umum. Masya Allah ya, kesehariannya didoakan. Jadi semoga perjalanan ke akhiratmu baik gitu. Kenapa? Bita'ari an rada ilal akhlak. Karena mengunjungi orang, mengunjungi saudara kita karena Allah atau menjenguk orang sakit adalah akhlak yang mulia dan menunjukkan orang itu melepaskan diri dari akhlak yang buruk. Ya. Mengunjungi orang ketika dia, mengunjungi teman ketika dia lagi sukses, dia lagi di atas, itu biasa. Banyak orang lakukan itu. Begitu hadirin di atas, banyak telepon masuk, banyak yang pengen ketemu, nah diundang pada datang. Tapi begitu kita jatuh atau begitu seseorang jatuh atau lagi sakit, lagi terpuruk, dan sakit salah satu bentuk seseorang tuh lagi jatuh, lalu kita datang ke dia dan gak ada kepentingan apapun, nggak mau minjem duit, nggak mau ini dan seterusnya, semata-mata karena Allah, maka itu adalah akhlak yang mulia dan itu jalan menuju surga. Dan didoakan malaikat semoga kehidupanmu senantiasa demikian. Kehidupanmu ya seperti yang kamu contohkan ini, bersih dari akhlak yang buruk dan senantiasa berhias dengan akhlak yang mulia. Lalu closingnya, penutupannya, wa tabawwa'ta minal jannati manzila, dan semoga engkau mendapatkan tempat di surga. Itu puncak kehidupannya. Kehidupannya baik dan masuk surga. Makanya itu tadi, kalau kita mungkin punya akhlak-akhlak yang buruk gitu. Gue tuh punya beberapa sisi yang buruk dalam perangai gue misalnya. Gue ngakuin deh. Salah satu upayanya, jenguk orang sakit. Jenguk orang, atau ke rumah saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Karena didoakan malaikat semoga perjalanannya baik nanti. Itu poin penting. Jadi jenguk orang sakit atau berkunjung, itu dampaknya besar. Dampaknya besar. Dan hadirin Allah muliakan, dan semua akan kita dapatkan jika, ini jika syaratnya kita penuhi. Dan syaratnya adalah kembali ke hadis tersebut, man ada maridun au zara akhan lahu fillah. Barang siapa yang menyuguh orang sakit dan mengunjungi saudaranya karena Allah. Karena Allah. Jadi karena Allahnya itu. Ini sama dengan hadis sebelumnya. Sama dengan hadis sebelumnya. Ketika ada seseorang ke tempat saudaranya, lalu ditanya oleh malaikat, ada urusan, mau nagih utang, mau nagih janji, atau mau pinjam duit, atau ada hajat, kata beliau, lah, enggak ada. Ghaira anni ahbabtuhu fillah. Enggak ada kecuali aku mencintai dia karena Allah. Akhirnya. Sama, kita jemput orang sakit, kita gak ada kepentingan, gak ada keperluan. Kecuali karena kita mencintai beliau karena Allah. Kecuali karena kita dibangun di atas mahabbatullah. Atau kita kunjungin dia, gak ada apapun. Gak ada apapun. Dan bisa jadi dia punya tanggungan. Artinya dia punya utang sama kita, tapi kita datang sana gak ada rencana untuk nagih. Udah, kita cuman ini orang baik ya, dia punya kesulitan ekonomi, dia utang sama saya, sampai detik ini belum mampu bayar, ya udah. Tapi saya datang ke sana untuk hanya karena saya sayang sama dia karena Allah Subhanahu Wa Taala itu. Nah ini yang harus dibangun karena Allah. Dan sebuah ada sebuah kaidah yang dijelaskan para ulama, catat baik-baik, kata sebagian para ulama tentang hubungan karena Allah, persahabatan karena Allah, pertemanan karena Allah, persaudaraan karena Allah, atau suami istri karena Allah Subhanahu Wa Taala, punya lingkungan karena Allah. Karena hadhil khususiyah tadhammana lil ukhuwa ad-dawama. Hubungan karena Allah, persahabatan karena Allah, itu memberikan makna kelanggengan pada persahabatan dan persaudaraan kita, pada persahabatan kita. Li'anna makana lillahi dam, karena apa yang dibangun karena Allah langgeng, wattasal, dan erat, senantiasa terhubung. Wa makana li ghairihin qata' wan fasal, dan apapun yang dibangun bukan karena Allah maka akan terputus dan akan terpisah. Ini kaidah. Sesuatu yang dibangun bukan karena Allah akan terputus dan akan terpisah. Kemungkinan yang tidak kecil akan terputus di dunia, atau kalau terkesan tidak terputus di dunia, dia akan terputus di akhirat. Coba ke Al-Az-Zukhruf ayat 67. Al-Akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Al-Akhilla ba'duhum yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai, para couples, kekasih, di hari kiamat akan menjadi musuh satu dengan yang lain. Jadi para orang-orang yang saling mencintai, al-akhila, jadi persahabatan, soulmate, couples, semuanya yang saling, yang solid, brotherhood, semua komunitas, kita punya komunitas apapun, pada hari kiamat akan jadi musuh, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kecuali kita bertakwa, dia bertakwa, itu akan solid hari kiamat. Yang lain jadi musuh. Allah yang berfirman itu. Jadi kalau kita bangun hubungan bukan karena Allah, itu berarti kita membangun permusuhan. Tapi tinggal tunggu waktu aja kapan meledak. Kalau gak meledak di dunia, di akhirat. Jadi modal yang kita keluarkan untuk persahabatan, untuk pertemanan, untuk percintaan, itu hanya akan menjadikan kita bermusuhan dengan dia. Sebuah blunder besar. Satu-satunya cara, saya bertakwa, Anda bertakwa, itu. Kita bertakwa, sahabat kita bertakwa. Kita bertakwa, pasangan kita bertakwa. Kita bertakwa, teman-teman karib kita bertakwa. Kalau enggak, dipisahkan sama Allah. Makanya ini kaidah. Persahabatan yang langgeng itu persahabatan karena Allah. Dan itu kaidah. Makana lillahi dam. Atau makana lillahi baq. Atau makana lillahi baqin. Makana lillahi baqin atau makana lillahi dam. Itu ini kata Imam Malik ketika Imam Malik ditanya ngapain nulis buku Muwatta lagi, bukannya buku yang mirip dengan Muwatta udah banyak. Kata Imam Malik, iya banyak, tapi makanan lillahi baqin, sesuatu yang dipersembahkan untuk Allah akan langgeng. Dan benar Imam Al-Muwatta yang langgeng sampai hari ini Muwattanya Imam Malik rahimahullah, itu para ulama. Sama kayak Riyadhus Shalihin, keberadaan eksistensi Riyadhus Shalihin sampai detik ini itu memberikan isyarat besar arahnya ini keikhlasan Imam Nawawi yang luar biasa. Makanya sebagian ulama hari ini tuh mengatakan saya bingung apa yang dilakukan Imam Nawawi, kok bisa karyanya selanggeng ini? Nggak ngerti itu. Seperti apa hatinya Imam Nawawi rahimahullah, kok bisa karyanya eksis dan powerful? Bukan hanya eksis aja, kalau banyak buku eksis tapi cuma di perpustakaan, nggak ada yang baca juga. Tapi ini dikaji, dibahas, dipelajari, dicetak ulang. Sebagaimana kita nggak ngerti ya, apa isi hatinya Imam Nawawi, kok bisa karyanya sampai selanggeng ini? Dan artinya ini berlaku untuk semuanya, berlaku untuk karya, berlaku untuk persahabatan, berlaku untuk hubungan, berlaku untuk lingkungan. Kalau kita ingin punya lingkungan yang solid, maka jaga keikhlasan masing-masing. Jaga keikhlasan masing-masing. Dan kalau kita mau, dan apa ciri-ciri lingkungan yang akan cepat pecah, kita tinggal dibangun karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tinggal nunggu waktu pecah. Allah Taala bismillah. Jadi inilah poin besar. Apa yang dibangun karena Allah, dia akan langgeng. Persahabatan kita kalau kita bangun karena Allah langgeng. Persaudaraan kita kalau kita bangun karena Allah langgeng. Pernikahan kita kalau kita bangun karena Allah akan langgeng. Bismillah. Kecuali kasus-kasus pengecualian. Tapi kaidah demikian demi Allah Ta'ala bismillah. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Dan itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika.